Deus Domini nunci avit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniubimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Post parto Virgo inviolata permansisti, Dei genitrix intercede pro nobis. Oremus. Deus, cui salutis eterne beate Mariae virginitate fecunda humano generi premia prescritisti, tribue quesumus, ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus. Per quam meruimus autorem vite suscipere Dominum nostrum Iesum Christum Filium